Tak dobrý den, posluchači, já vás vítám u 9. dílu našeho podcastu Talking Europe, který vydáváme v našem institutu pro evropskou politiku Europeum. Dnes netradičně jsme v takové ženské sestavě, protože na místo kolegy Žigy Faktora, tak dneska moderuji tento díl já. Já jsem teda výzkumná pracovnice našeho institutu Europeum, jmenuji se Jana Juzová a zabývám se právě primárně Balkánem a evropskou integrací tohoto regionu a tak dále. Jako hosta dnes máme paní Janinu Hřebíčkovou, která je zvláštní zmocněnkyní pro západní Balkán na ministerstvu zahraničních věcí v České republice. Bavit se budeme o nedávném vývoji a posunu v dialogu mezi Kosovem a Srbskem, který má vést vlastně k normalizaci vztahu mezi Srbskem a částí, která bývala jeho provincií jižní, tedy dnešním Kosovem. Po válce v Kosovu v nějakém období pod mezinárodní správou byla vyhlášena jednostranná nezávislost ze strany Kosova v roce 2008, kterou však Srbsko doposud neuznává a stále si nárokuje Kosovo jako součást svého území. Evropská unie je v úzkém kontaktu s oběma zeměmi, protože vlastně byla přislíbena nějaká evropská perspektiva. A právě i ten dialog a nějaké urovnání těch vzájemných vztahů tak je součástí toho integračního procesu. Však dialog pod vedením Evropské unie v poslední době trošku z různých důvodů, ke kterým asi se ještě dostaneme, tak byl pozastaven. Teď dochází k jeho obnovení. Dřív ho vedla vysoká představitelka pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku za Evropskou unii. Teď však za nového vysokého představitele Borrella byl vytvořen speciální post, který obsadil Miroslav Lajčák, bývalý ministr zahraničních věcí Slovenska. Tento post vlastně má pojmenovaný, že zvláštní zástupce Evropské unie pro dialog mezi Bělehradem a Prištinou a je zakomponovaný do toho tradičního celkového integračního procesu tohoto regionu do Evropské unie. Avšak o čem vlastně hlavně budeme mluvit v tomto podcastu, tak je, že se nám za poslední rok vyvinul takový paralelní dialog, dá se říct, nebo to tak alespoň navenek vypadá, který vede v USA, zejména Grenell, který byl jmenovaný prezidentem Trumpem jako zvláštní představitel pro dialog mezi Bělehradem a Prištinou. Ve 4. září tento rok tak vlastně celý tady tenhle ten dialog nějak moderovaný v USA vyústil v podpis dohody o takzvané ekonomické normalizaci mezi premiérem kosovským Hotym a prezidentem Srbska Vučićem, který podepsali ve Washingtonu. Tak bych se vás chtěla zeptat na úvod, jestli byste nám mohla říct trošku tady o tom procesu nebo tom vyjednávání, které vedl i USA a jestli ta dohoda opravdu je takzvaně historická, jak ji označil prezident Trump a čeho vlastně se přesně týká.
Děkuji, dobrý den. No, tak já bych asi začala tím, že Brusel vede se Srbskem a s Kosovem od roku 2013 set jednání, kterým se pracovně říká bruselská jednání, kde je strašně veliká spousta takzvaně technických, to znamená apolitických úkolů a elementů pro snahu usmířit ty dva národy, dvě vlády, dvě společnosti, ale zároveň je tam také set ekonomických, bezpečnostních a samozřejmě navýsost politických elementů, protože od vyhlášení nezávislosti Kosova, které tedy bylo jednostranné, ale jenom z pohledu Srbska, a jinak ono jednostranné nebylo, protože po dobu 12 let se na to Kosovo připravovalo v rámci politických rozhovorů, které probíhaly každý den se všemi mezinárodními aktéry, to znamená s OSN, s Evropskou unií, s OBSE a s NATO, plus se všemi hlavními mocnostmi, Spojenými státy, Velkou Británií, Francií, Německem a na začátku i Ruskem, než z toho potom Rusko vystoupilo. Takže z tohoto pohledu, z toho mezinárodního pohledu, to nebyla jednostranně vyhlášená nezávislost. Nicméně, po vyhlášení té nezávislosti před 13 lety všechny mocnosti nejenom Evropská unie, ale i Spojené státy, ale zároveň i jiné mocnosti se snažily co nejvíce pomoct jak Srbsku, tak Kosovu a všem ostatním národům a republikám bývalé Jugoslávie, které vyjádřily připravenost a vůli stát se členem Evropské unie nebo členem NATO. To znamená, že Evropská unie a Kosovo a Srbsko si vytvořili takový svůj vlastní mechanismus, který byl trošičku odlišný od těch ostatních zemí západního Balkánu a který vlastně měl pomoct ty nesváry, ty znesvářené strany nějakým způsobem jakoby dohnat do podoby, kdy oni si uvědomí, že pokud chtějí být sousedy, dobrými sousedy a pokud chtějí být členy Evropské unie, tak dříve nebo později budou muset respektovat nejenom pravidla Evropské unie jako ostatní členové, ale také pravidla regionální spolupráce, dobrých sousedských vztahů a proto vznikly bruselské dohody mezi Srbskem a Kosovem, jelikož Kosovo jako sui generis, neboli takový zvláštní případ, je sice uznáno 116 zeměmi, členy OSN z celkových 193, ale není uznáno 5 členy Evropské unie. A tím pádem takzvaně pracovní neuznavači Kosova, kterých je sice menšina, to znamená 5 a nikoli 28, to bylo z Británie, dneska 27, tak přesto samozřejmě existuje spousta výzev a proto ta bruselská jednání. To ale vůbec neznamená, že ostatní partneři, ať už Švýcarsko mimo Evropskou unii, Japonsko mimo Evropskou unii, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Turecko, Čína, Rusko a Spojené státy, to neznamená, že by Evropská unie byla jediná, která bude vést všechno. Ale je ta hlavní, jelikož ty státy se mají stát členy Evropské unie. Ale to, že probíhá ještě jeden proces, a to znamená proces dojednávání snah o ekonomickou normalizaci vztahů, to je pravda. A Spojené státy pod vedením prezidenta Trumpa a jeho zvláštního přímého envoje, pana Grenella, si domluvili jak s Bělehradem, tak s Prištinou, což ale neznamená, že o tom nemluvili s Berlínem nebo s Paříží nebo s Bruselem, že se pokusí po těch 2 letech takzvaného zastavení se toho procesu udělat dohodu, která pomůže nejenom vládám, ale i opozicím, i parlamentům, i akademické sféře, i hospodářským komorám. To znamená všem složkám v té společnosti snažit se spolupracovat na té obchodní ekonomické bázi, tím pádem normalizovat ty vztahy, umožnit vznik pracovních příležitostí pro všechny, nejenom pro ty většiny, to znamená Srby a Albánce, ale pro ty všechny další menšiny, Gorany, Haškaly, Romy, Bosňany, Turky a tak dále, kteří tam žijí. A až se vlastně jaksi docílí té ekonomické normalizace, takže se bude doufat, že Evropská unie jako hlavní facilitátor a jako lídr těch politických jednání to převezme a bude stavět na těch ekonomických a tím pádem snad dojde i k té politické normalizaci mezi oběma zeměmi. Je to strašně komplexní a složitý proces, protože Srbsko, jak víme, Kosovo neuznalo z regionu západního Balkánu a také Bosna Hercegovina. Jinak všechny země regionu západního Balkánu Kosovo uznali, plus v jihovýchodní Evropě všechny země jihovýchodní Evropy Kosovo uznali. A teď tedy Evropská unie jmenovala svého takzvaného zvláštního představitele nebo zvláštního envoje, který dostal podporu a stále samozřejmě se těší podpoře všech 27 členů Evropské unie, včetně České republiky. A ten má s Prištinou a s Bělehradem navázat za A na ta bruselská jednání z roku 2013 a 2015, plus navázat na ekonomickou, takzvanou ekonomickou dohodu, kterou podepsali ty nejvyšší představitelé, prezident Srbska a premiér Kosova ve Washingtonu 4. září, a snažit se pomalými krůčky dojít k té normalizaci politické.
Dobře, děkuji. To zní jako poměrně nelehký úkol, co pan Lajčák má před sebou. Uvidíme, jak to půjde. Já bych se prozatím ještě věnovala té americké straně tady toho vyjednávání, protože ona ta pozice Spojených států v regionu západního Balkánu celkově poměrně specifická. Vlastně minulý rok tak prvně byl jmenovaný Matthew Palmer, vlastně State Departmentem, či nějakým ministerstvem zahraničí, v podstatě jako zmocněnec pro západní Balkán. Ten už byl poměrně dobře etablovaný v oblasti západního Balkánu, už tam měl dobré kontakty, všichni ho znali. A poměrně krátce na to prezident Trump jmenoval právě Richarda Grenella jako zmocněnce pro dialog speciálně. Z toho, co já jsem postřehla v tom expertním prostředí a nezisku a vlastně občanské společnosti, tak to vyvolalo na začátku takový trošku zmatek, že co vlastně přesně teda bude řešit Grenell, když do té doby to tak nějak spadalo pod Palmera. Potom je samozřejmě nějaká ta hierarchie, či že vlastně oba představují trochu jinou část té administrativy americké. Tak jsem se vás chtěla zeptat, jestli si myslíte, že jsou odůvodněné tady ty rozpaky a takový pocit, že by ta americká zahraniční politika vůči tomu regionu mohla být kvůli tomu trochu více rozpolcená nebo nějak hůře čitelná. A co to znamená pro konkrétně pro Kosovo a Srbsko, nebo i potažmo Evropskou unii, jste mluvila o tom partnerství s Amerikou, tak právě tady tahle ty dvě různé pozice.
No, já začnu tím, že už od doby svého působení, protože já působím ve všech zemích regionu západního Balkánu 28 let, a v různých organizacích a v různých funkcích a pana velvyslance Matthew Palmera dobře znám a všichni, kdo pracují dlouhodobě v regionu západního Balkánu, tak vědí, že jde o velice schopného, kredibilního diplomata, zkušeného diplomata americké administrativy, amerického State Departmentu, který západní Balkán opravdu dobře a do hloubky zná, zná ho v holistické formě. A velice si ho všichni vážíme, kteří jsme s ním spolupracovali a spolupracujeme. Tím bych asi začala. A je pravda, že od nástupu pana prezidenta Trumpa se zahraniční politika Spojených států často jaksi dává do takové dvoukolejnosti a západní Balkán není výjimkou a upřímně řečeno ani ten stát není výjimkou, protože se to neděje jenom ve Spojených státech, ale děje se to v mnoha dalších zemích, včetně, to není tajemství, i té naší. A ta zahraniční politika tu neudává jenom ten State Department a pan Pompeo jako minister zahraničních věcí, a, jako tomu třeba bylo dřív, ale skutečně prezident Trump v určitých momentech, v určitých tématech má svoje důvody, proč jmenuje své envoje, kteří samozřejmě, že komunikují. Pan Grenell komunikuje, pan velvyslanec Grenell komunikuje s panem velvyslancem Palmerem, ale má mnohem větší tah na branku a má prostě to jmenování a ten mandát přímo od pana prezidenta Trumpa. Takže samozřejmě nemusíme být nějak chytří, super chytří, abychom pochopili, že když má někdo přímý mandát od prezidenta, tak samozřejmě koordinuje spoustu věcí s ministerstvem zahraničních věcí, ale stále v té hierarchii, jak si vždycky zvítězí nakonec ten úhel pohledu nebo ten názor toho envoje, toho prezidenta, to za A. Za B, pan velvyslanec Grenell byl velvyslancem v Německu, spojených vlastně americký velvyslanec v Německu, který potom se vrátil do Spojených států a byl jmenován tím zvláštním envojem pro dialog. Ale pan velvyslanec Palmer zůstává hlavním zvláštním zmocněncem pro celý západní Balkán, což znamená včetně toho dialogu. Brusel, ať už je to vysoký představitel pan Borrell nebo zvláštní zmocněnec pro západní Balkán pan Lajčák, nebo kdokoliv, kdo je v čele nějaké evropské unijní instituce nebo komise nebo Evropského parlamentu, včetně hlavních měst, včetně našeho ministra zahraničních věcí a ostatních ministrů zahraničních věcí, ostatních premiérů, a těch klíčových, jako je Německo a Francie, a samozřejmě i Británie, přestože už je Británie kvůli exitu takzvaně mimo, tak stále zůstává velice aktivním hráčem v regionu západního Balkánu a to také zůstane i na potom. Oni spolu mluví, ne, že by spolu nemluvili, oni spolu samozřejmě hovoří. Otázka samozřejmě ale je, zda ta koordinace těch spojenců, tak jak ji známe po dobu 25 let, je taková, a můj názor je, že není, je jiná, je těžší, je komplexnější a pro Evropskou unii, a teď ale co to znamená? Nejenom pro Brusel, jako pro headquarters, prostě pro stan toho všeho, ale pro jednotlivé capitals, pro jednotlivé hlavní města členských zemí, kterých je 27, je to větší problém, protože před panem prezidentem Trumpem ta koordinace jak s Bruselem, tak s těmi hlavními městy byla koherentnější a koordinovanější. Takže z tohoto pohledu pro Evropskou unii a pro Brusel a pro pana Lajčáka je ten úkol mnohem složitější a jeho mandát snažit se dospět k politické normalizaci vztahů mezi Srbskem a Kosovem v rámci stability a prosperity a míru v celém regionu západního Balkánu bude těžší, ne proto, že by pan Grenell nebo pan Trump dělali nějaké špatné dohody, ale jenom proto, že tam schází koordinace a komunikace a to je jeden úhel pohledu. Ale druhý úhel pohledu, který je velmi důležitý, který je geostrategický, geopolitický, tak tam samozřejmě Spojené státy a Evropská unie zůstávají klíčovými spojenci a mají stejné zájmy, budou mít stejné zájmy, jak ekonomické, tak bezpečnostní, tak politické. A je tedy otázkou té formy, ne obsahu, ale té formy, jakým způsobem bude pan Lajčák se svojí vynikající zkušeností západního Balkánu a je to vynikající slovenský diplomat, mnohem zkušenější, dovolím si tvrdit, než pan Grenell, jak využije to přemostění přes pana velvyslance Matthew Palmera, jak si počká na 3. listopad, kdy budou volby ve Spojených státech, a jakým způsobem dál bude tedy s těmi oběma stranami spolupracovat. Nebude to lehké i z toho důvodu, to je ten třetí úhel pohledu, že Bělehrad není zatím připraven uznat politicky Kosovo, ale je připraven normalizovat ekonomické obchodní vztahy. To je dobrý začátek a i Bělehrad, i Priština, i všechny ostatní země západního Balkánu. Vynikajícím příkladem pro tyto dva je například Skopje a Atény, kdy po 30 letech byly schopny dát stranou obě země všechny nevraživosti, všechny staré negativní emoce, všechny historie, zapomenout na to, co bylo v roce 1730, ale dívat se na to, že je rok 2020. A byly schopny vlastně udělat za pomoci Spojených států a Evropské unie. To znamená ještě také za vlády pana prezidenta Trumpa mimochodem. Udělat ten krok a domluvit se nejméně, udělat spoustu dalších věcí pro normalizaci vztahů mezi Severní Makedonií a Řeckem. To znamená, že ten potenciál tady pro Srbsko a pro Kosovo je a bude důležité, zda opravdu je vůlí a přáním Srbska a Kosova dostat se do dobrých sousedských vztahů, dostat se k normalizaci a skutečně se stát členy Evropské unie.
Dobře. Děkuji. Právě v souvislosti s tím, s tou, jak zmiňujete tu vůli Kosova a Srbska se nějak dohodnout a opravdu ty vztahy normalizovat, ten dialog vedený Evropskou unii vlastně taky měl navázat znovu, se tak nějak obnovit chvíli po té schůzce ve Washingtonu, kdy byla naplánovaná schůzka v Bruselu. Bohužel to vypadá, že tam zase trošku se naráží na určitou patovou situaci a ten dojem můžeme mít už z toho, že pověřenec srbské vlády pro Kosovo Marko Đurić tak vlastně tak nějak konstatoval, řekl do médií, že prvním jakoby tématem nebo hlavní prioritou tady toho dialogu v Bruselu, toho jednání, tak pro Srbsko bude otázka asociace nebo sdružení srbských obcí v Kosovu, tedy vlastně municipality se srbskou většinou populace, což už jako víme právě z té bruselské dohody, co jste zmiňovala z roku 2013, pořád se ukazuje, že je to velmi kontroverzní téma a těžko se tam bude hledat nějaký kompromis, který by byl přijatelný jak pro Kosovo, tak pro Srbsko. Zároveň se zdálo z vyjádření nebo vlastně z programu Evropské unie, že tady v tom dialogu tak vlastně chtějí spíše řešit nějaké technické otázky, spíš se zaměřit na hodně praktické věci. Co byste teda řekla, kdybyste okomentovala ty priority ze strany EU a co si myslíte, že tady podle vás by mohlo být na té agendě teď těch jednání vedených Bruselem?
No já, co vím, je, že ta první dvě setkání byla velmi dobrá a že se obě strany za vedení pana Lajčáka shodly skutečně na desítkách věcí, nejenom na vysídlených osobách a teď nemá cenu jmenovat všechny ty jaksi technické, neapolitické věci, na kterých se dohodly. Hlavní jsou tam tři velice citlivé body a jedním z nich je ta asociace srbských municipalit, kterou vy jste zmínila. Nicméně musím podotknout, že ten text pro to, jak by ta asociace srbských municipalit měla vypadat, je známý z roku 2015 a je vlastně schválený Evropskou unii z 2015. To znamená, že to, že od roku 2015 do dnešního roku, když mi dovolíte, to leželo takzvaně ladem, to je jeden fakt. A to proto, že v těch letech se tehdejší vysoká představitelka paní Mogherini, srbský prezident Vučić, kosovský prezident Sači, albánský premiér Rama, pan Putin, pan Trump a tehdejší jeho hlavní představitel pan Bolton snažili po dobu dvou let domluvit velkou politickou dohodu, velkou dohodu, skutečně se snažili o historickou dohodu, o politické normalizaci mezi Kosovem a Srbskem, která ale by mohla, tenkrát si mysleli, zahrnovat například menší či větší, či úplně malé výměny území. A na tom, jak Bělehrad, tak Priština se tenkrát shodovali a chtěli to. Nicméně Německo, Francie a spousta dalších zemí Evropské unie si nemysleli, že je to dobrý tah, že je to dobrý výsledek, protože takovým motem hodnotovým, politicky hodnotovým, bezpečnostně hodnotovým motem Evropské unie po dobu celých těch 25 let, kdy vznikaly nové republiky, nové vlády, kdy se vlastně vytvářely po rozpadu, po dezintegraci Jugoslávie všech 6 nových republik, tak tím motem bylo ne výměna území, ne kupčení s územími. My máme prioritu ne území, ale lidi, hodnoty, hodnotový systém, rule of law, neboli vládu zákona, demokratizaci vládnutí, dobré vládnutí, lidská práva a tak dále. To znamená, že tato snaha určitých jednotlivců, jak v Evropskou unijních institucích, tak na straně Srbska a Kosova, Ruska, Spojených států i Albánie, nedosáhla ničeho. A tím pádem vlastně se zjistilo, že toto nefungovalo, toto nepřineslo ten kýžený výsledek. Naopak se prodloužil ten takzvaný status quo zmraženého konfliktu a zmražených bruselských jednání. A proto byl hlavně jmenován pan velvyslanec Lajčák European Union Special Representative, nebo zvláštním zmocněncem vysokého představitele pana Borrella, aby zkusil udělat něco jiného, aby tu velkou dohodu, na kterou čekáme všichni, aby se k tomu došlo, ale nikoli výměnou území, nikoli takzvaným obchodním jednáním, kupčením s územími. Tak teď se dostávám k tomu, že ale nějaký kompromis se bude muset udělat, jaký neví nikdo zatím, ale dostávám se k té asociaci. Ten text byl od roku 2015 na stole, byl Evropskou unii schválený, ale samozřejmě, že dnes Srbsko k němu má výhrady a chtělo by, aby to fungování, aby ten mechanismus těch srbských municipalit nebo většinově srbských municipalit na území Kosova fungoval jinak, než bylo domluveno v roce 2015. Nicméně spousta zemí Evropské unie, včetně Německa, německá vláda, naše, jak si troufla říct, vláda, také si myslíme, že musí to být v harmonii kosovského zákona a v harmonii toho, aby nedošlo k takzvané druhé republice srbské Bosně-Hercegovině. To znamená, aby v podstatě jsme neměli dva státy, dvě soustátí, dvě paralelní struktury na území Kosova, což by nebylo v zájmu ani bezpečnosti, ani těch lidí, co tam žijí. Ten text té asociace z roku 2015 je velký a zahrnuje tam naprostou autonomii vzdělávacích institucí pro, řekla bych, nevětšinové komunity. Nejde jenom o srbské, ale nevětšinové komunity. Z nichž většina je srbské, ale jsou to nevětšinové komunity. Vzdělávací, zdravotnictví, pamatuji si, že tam jsou ekonomické obchodní vztahy, lidskoprávní vztahy, nevládní organizace, média. Je tam toho hodně, ale nejde o exekutivní pravomoce, protože to nejde, to nelze, to musí jít podle exekutivních pravomocí státu Kosovo a ústavy a zákonu Kosova. Teď je otázka, jakým způsobem se tohleto promiňte, jakým způsobem tohleto se bude řešit. Zda třeba se nebudeme muset vymyslet, vypracovat nějaký jiný koncept, nějaký jiný návrh. To je právě to nejtěžší, co je teď před panem Lajčákem a před námi všemi v Evropské unii, ale hlavně před Bělehradem a před Prištinou.
Myslíte si, že je reálné, že nějaká dohoda, nějaké ucelené komplexnější řešení i té politické otázky, politické stránky tady toho problému bude realizovatelné v nějaké dohledné době? Řekněme třeba, když bychom se pohybovali do roku 2025, což je vlastně období, ve kterém bude končit mandát aktuální komise, a tedy předpokládám, že i mandát pana Lajčáka, pod touto komisí, myslíte, že opravdu už se blížíme nějakému rozuzlení tady toho, jak jsem se tomu referovala vlastně, toho frozen konflikt, zamrzlého konfliktu?
Já bych asi odpověděla takto. Pokud Srbsko a Kosovo, stejně jako Černá Hora, stejně jako Severní Makedonie, stejně jako Albánie a tak dále, mají v seriózním úmyslu se stát členy Evropské unie. To znamená splnit spoustu dalších zbývajících reformních integračních úkolů, které každá země před vstupem splnit musí. Pokud to s tímto myslí vážně, tak si myslím, že jednoho dne musí dojít k politické normalizaci, protože si nedovedu představit, že by země, které se vzájemně neuznaly, byly členy Evropské unie a našeho evropsko-unijního hodnotového systému. To za A. Za B. Tyto dvě země to nemají lehké, mají to mnohem těžší než ostatní země regionu západního Balkánu, a to si přiznejme nahlas. Z důvodu také toho, že kromě té Evropské unie, která věnovala po dobu 28 let miliardy do nejrůznějších projektů pomoci všem zemím západního Balkánu a stejně tak Spojené státy, Rusko nevěnovalo ani 5% z toho všeho, co věnovala Evropská unie a Spojené státy. Turecko věnovalo asi 35% z toho všeho, co věnovala Evropská unie a Spojené státy. Čína zatím nevěnovala ani 10% z toho, co věnovala Evropská unie a Spojené státy. Spojené arabské emiráty začínají a možná doženou Evropskou unii a Spojené státy velice brzo. Saudská Arábie také, Kuwait možná také, ale to ještě je v takzvaných plenkách. Takže co tím chci říct je, že Rusko, když mi dovolíte to takto říct laicky, udělalo nula, ale přitom přes svoji takzvanou, Angličani na to mají dobré slovo proxy, přes svoji historicky přátelskou emotivní zemi Srbsko, ho dokážou přes pravoslavnou církev a přes někdy falešné přátelství natolik využít, že hrají skoro stejně důležitou mocenskou úlohu v tom západním Balkáně jako Evropská unie a jako Spojené státy, jako Japonsko, jako Švýcarsko a spousta dalších zemí. Pro Rusko, pokud by mělo Srbsko a Kosovo se uznat vzájemně a jít dopředu, tak pro Rusko je to naprostá ztráta vlivu v regionu západního Balkánu. Tím se dostávám oklikou k odpovědi na vaši otázku, protože v Radě bezpečnosti OSN stále existuje rezoluce 1244, která sice umožnila OSN, Evropské unii, NATO, OBSE převzít správu Kosova z rukou Srbska kvůli tehdejším Miloševičovým genocidní politice, ale ta rezoluce stále ještě trvá a Rusko i Čína mají nad ní veto. To znamená, že pokud by celá Evropská unie, i Srbsko, i region západního Balkánu, i země islámské, i země židovské, i země jiných náboženských ideologií po celém světě uznávali Kosovo, dneska jich je 116 ze 193, a pokud by Srbsko díky ekonomické dohodě se Spojenými státy také se pohlo z toho bodu svých historických tradičních přátel se zeměmi hnutí nezúčastněných zemí, arabskými zeměmi, některými demokraciemi, některými autokraciemi, PLO, Hizbaláhem, Islámským státem. To, co chci říct, je, že pokud se Srbsko radikálně pohne jiným směrem, než to bylo doposud, a pokud Srbsko a pokud Kosovo bude uznávat více a více zemí napříč kontinenty, napříč ideologami, napříč politikami, tak pak je to velká ztráta pro Rusko a to si samozřejmě nepřeje. Takže Rusko bude vždy dělat všechno proto, bez těch miliard, bez těch expertů, bez těch humanitárních pracovníků, bez těch lidí, kteří pracují po dobu 28 let z Evropské unie a ze Spojených států v regionu západního Balkánu a budou si udržovat přesto Srbsko, pokud mu to Srbsko dovolí, tento vlastně vliv, tomu se říká geostrategický, geopolitický vliv, oproti Evropské unii a oproti Spojeným státům. Pak je tady ještě jeden moment, a to je moment toho, že ta dohoda, takzvaně ekonomická, protože ono v podstatě musíme správně říct, že jde o závazek Srbska vůči Spojeným státům a o závazek Kosova vůči Spojeným státům, protože není to podepsáno napříč trilaterálně, ale jsou to vlastně závazky zemí vůči Spojeným státům. Pokud tato dohoda by měla fungovat aspoň z poloviny, a doufejme, že tady obě země budou implementovat, protože si také nedovedu představit, že by dostali 13 miliard amerických dolarů, kdyby ji neimplementovali, ale to je jenom můj vlastní komentář k tomu. Takže dejme tomu, že ji budou implementovat, chceme, aby ji implementovali, doufáme, že ji budou implementovat, stejně tak, jako budou implementovat závazky vůči Evropské unii pod vedením pana Lajčáka. Tam je velice důležitý moment a ten moment se jmenuje Izrael, protože Izrael jako židovský stát celých těch 13 let Kosovo neuznával, ale dneska ho uznal. To znamená, že co chci říct, že se změnila touto dohodou ekvilibristika a rovnováha mezi většinově muslimskými, přestože sekulárními, ale to je teď úplně jedno, většinově muslimským Kosovem, většinově pravoslavným Srbskem a židovským státem a většinově muslimskými, židovskými, křesťansko-katolickými a křesťansko-pravoslavnými zeměmi napříč kontinenty. To je obrovská věc. To ukazuje, že region západního Balkánu a region Blízkého a Dálného východu, Asie, bývalých postsovětských republik, ať chceme nebo nechceme, je propojen. A pokud by vztahy obchodní, kulturní a jiné mezi židovským státem a jinými menšinově židovskými, většinově muslimskými zeměmi na celé polokouli západního, pardon, blízkého a dálného východu, Asie, Afriky, měly začít spolupracovat se zeměmi v centru, v srdci Evropy, i když jsou ještě mimo Evropskou unii, jako je právě ten západní Balkán, tak už to je velká věc, protože doteďka tomu tak nebylo. Důvod, proč Kosovo většinově muslimské a menšinově katolické a menšinově pravoslavné a menšinově židovské, proč ho do dnešního dne uznalo 116 zemí většinově, ale opravdu většinově křesťansko-katolických, to je na další analýzu. A menšinově muslimských. Proč? Protože ty většinově muslimské země, ať už v Asii, ať už v Africe, nebo na Blízkém východě, nebo v arabských zemích, vědí, že to Kosovo není opravdu fundamentálně, ideologicky muslimský stát, ale je to takzvaný projekt západu, západní projekt, který chce do Evropské unie, chce se kamarádit se Spojenými státy, chce mít výborné vztahy se zeměmi mimo Evropské unie, jako je Japonsko, jako je Švýcarsko, což se děje, jako je Turecko a tak dále. A teď bude zajímavé vidět, zda po Izraeli, což je obrovský milník, tak to aspoň vidím já, možná se mýlím, ale zda po Izraeli a po Bahrajnu a po Spojených arabských emirátech přijdou další a další, a to nejenom ty bohaté muslimské země ze zálivu, ale třeba i další. To je teď třeba, na to je třeba si počkat a vidět. A pokud tomu tak bude, tak i kdyby to měl být jenom tento moment, který si vezmeme, tak je to konstruktivní a pozitivní moment jak pro Srbsko, tak pro Kosovo, jak pro Evropskou unii, tak pro Spojené státy a pro demokracie napříč kontinenty. Takhle bych to asi viděla.
Dobře, děkuji tady za docela neobvyklý rozměr, vlastně ten globální a nábožensko-kulturní, bych tak řekla, který jste tomu právě dodala. To jako většinou, když se bavíme o urovnání z toho mezi Srbskem, Kosovem nebo takzvaném řešení kosovské otázky, tak takhle daleko sáhle o tom málo kdo přemýšlí. Já vidím, samozřejmě by se dalo o tomhle tématu bavit do nekonečna, to bychom tady mohli být do rána. Tak já bych se přesunula k poslední otázce. Teď právě řekla bych tak z toho makrohlediska globálního trošku víc k nám na ten náš český píseček, protože co si myslím, že by tady mělo zaznít v dnešním podcastu, co je hodně relevantní pro Českou republiku, tak je nedávné jmenování českého diplomata Tomáše Suňoga novým zvláštním zástupcem Evropské unie v Kosovu. Věřím, že pro Českou republiku je to poměrně velký zahraniční politický úspěch, nebo na té unijní úrovni, kvůli tomu, že samozřejmě Evropská unie a stejně tak oblast západního Balkánu jsou prioritní oblasti české zahraniční politiky. Ale věřím, že vlastně by šlo o úspěch asi pro kterýkoliv evropský stát, když dostane svého diplomata na takovýhle dobrý post. Tak jsem se vás chtěla zeptat na nějaký komentář, nebo co si myslíte, že by to mohlo znamenat pro Českou republiku, jaké výhody nám to přináší a jak to vlastně je zviditelní Českou republiku právě v oblasti těch sousedství Evropské unie.
Já si myslím nejenom obecně, ale i osobně, že to je skvělý úspěch a Tomáše Suňoga znám dlouhá léta, je to vynikající diplomat a přeju mu hrozně moc úspěchů a jsem strašně ráda, že Česká republika získala post šéfa Evropské unie v Kosovu. U mě to ještě mě můžete vlastně, jakoby, jak bych to řekla, více věřit, protože já jsem do české diplomacie, to znamená do bilaterární diplomacie, přišla po 14 letech práce v multilaterární diplomaci, to znamená v Mezinárodní organizaci pro migraci, v OSN, v OBSE, v KFOR Force NATO a tak dále. Takže já jsem od samého začátku svých 28 let se snažila, aby co nejvíce českých mladých, juniorních, středních kádrů a těch VIP, těch top seniorních diplomatů se dostalo, podobně jako je to u Bulharů, u Řeků, u Rumunů a tak dále, do těch mezinárodních struktur, protože já věřím, že aby stát měl silnou diplomaci, nestačí jenom ta bilaterární přes zastupitelské úřady, ale právě musí být napojena a spojena i s tou reprezentací v těch klíčových, důležitých regionálních a mezinárodních organizacích. Takže to, že jsme se dostali na šéfa Evropské unie do Kosova, je velká, je velký, velký úspěch. To za B. Český diplomat nebo česká diplomatka, která dělá tuto práci, ať už pro EU, nebo pro OSN, nebo pro OBSE, nebo pro NATO, je v neustálém spojení nejenom se svým hlavním městem, ale je ve spojení se všemi představiteli všech členských zemí nebo účastnických států té konkrétní mezinárodní nebo regionální organizace v případě Evropské unie. To znamená, že ten člověk získává asi tak 10x silnější kvantum a kvalitu informací a kontextuálních záležitostí, které ho obohacují proto, aby tu práci mohl dělat dobře. On nezastupuje pouze Českou republiku, ale je to český diplomat, který zastupuje Českou republiku a všechny další země Evropské unie v tom městě. Hovoří nejenom s místními vládami a opozicemi a celou společností a menšinami, zkrátka se všemi, ale hovoří pravidelně i se svými kolegy, to znamená s šéfy Evropskou unijních delegací i v zemích regionu západního Balkánu. A hlavně hovoří a je v koordinaci a v komunikaci každodenní se všemi reprezentanty struktury Evropské unie. To znamená nejenom Evropské unie jako států a vlád, ale Evropské komise, Evropského parlamentu a spoustu dalších pracovních výborů, které jsou velice důležité pro to, aby mohl ten člověk v tom vedení navrhovat jak Bruselu, tak těm hlavním městům evropských zemí své vize a své podněty, a aby to nechal potom na těch vládách a na těch premiérech a na těch ministrech zahraničních věcí a na hlavním představiteli Evropské unie a na všech dalších strukturách, jak si ty jejich analýzy, jak si tu jeho, jak ten jeho návrh zpracují a co s tím udělají. Proto je to strašně důležité. A číslo 3 je důležité v tom, že my bohužel, já musím říct bohužel, do dnešního dne jsme měli jenom opravdu, já bych to mohla spočítat na 10 prstech, jenom málo českých šéfů a šéfových, nejenom Evropskou unijních delegací, ale delegací OBSE, delegací OSN a delegací NATO, které jsou klíčové pro to, aby ten stát měl informace, aby mohl dostávat lepší finanční a jiné pomoci, aby také mohl nabízet svoji pomoc, aby mohl dělat svoji politiku mnohem lépe v celém světě, protože to se všechno prolíná, protože Evropská unie má i svého zástupce v New Yorku v OSN. To je jeden z nejdůležitějších postů diplomatických a to je všechno propojené. Takže my jsme měli například paní velvyslankyni Janu Hybáškovou, jestli si dobře vzpomínám, ona mi to snad promine, myslím si, že v Iráku a v Namíbii. Potom jsme měli pár zástupců šéfů Evropské unie v Indii a v pár dalších městech. Potom jsme měli, já jsem byla zástupce OBSE v Černé Hoře. Měli jsme jich pár, ale říkám, že jich je málo. A na to, že je rok 2020, tak v porovnání a v té soutěživosti, konstruktivní soutěživosti ostatními zeměmi, nejenom Evropské unie, ale mimo Evropskou unii, proč například je více Švýcarů, čtyřikrát více než Čechů, proč je čtyřikrát více Řeků, proč je čtyřikrát více Američanů, šestkrát více Američanů. Tady já nemluvím jenom o kvótách a o velikosti země, protože to samozřejmě, že se musí respektovat. Ale já mluvím o tom, že my bychom měli být ve vládě, ale i v nevládním sektoru, v opozičním sektoru, v akademickém sektoru, mnohem aktivnější, abychom dostávali schopné a chytré a pracovité české diplomaty do těchto funkcí.
Dobře, tak doufejme, že tenhle trend se nám podaří nastolit, takže Česká republika bude úspěšnější v tom pronikání do těch mezinárodních a regionálních struktur a budeme schopni lépe prezentovat vlastně své schopnosti, své znalosti, které jako Česká republika máme a přispívat vlastně k rozvoji toho multilaterálního přístupu, ať už v regionu Západního Balkánu nebo v dalším. Já vám moc děkuji.
A já vám za pozvání.
I když samozřejmě tahle diskuze mě bavila, mohli bychom dále pokračovat, to je nekonečné téma. Tak vám moc děkuji za účast a že jste se podělila takhle o svoje názory a nějaké zhodnocení odborné té situace. Zároveň bych poděkovala našim posluchačům, že si udělali čas a poslechli si tenhle podcast a přeji vám, abyste se měli krásně, byli hlavně zdraví a uvidíme se nějakého příštího dílu.
Já vám taky, ano, a Europeu přeju hodně štěstí, protože dělá skvělou práci. Všechna čest.
Děkujeme moc. Naschledanou.
Naschledanou.